Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ry havana malala ho anatin'ny fotoana fankalazana an'andriamanitra isika noho ny 50 taona ny hasin'ny famonjena, ary azo ambara fa ity no ivony izany fotoana izany, ary dia miombona aminy amin'ny fifaliana, amin'ny fankalazana sy ny fiderana an'andriamanitra isika noho izany faharetany teo amin'ny asa an'andriamanitra fitoriana ny filazantsara ankira izany. Ary ity alahady ity ihany koa no natokany fibevisika emina ho alahady fitondranam-bavaka ny mpiasa iombonana, ary dia iombona amin'izany isika ao anatin'ny fotoana manontolo. Ny lohahevitra izay iainantsika sy fampitezantsika mandritran'izao volana mai izao dia ny hoe ankatoavy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ry havana malala, ao amin'ny tompo, fampianarana no entina ho antsika amin'ity maraina ity. Fampianarana satria ireo andinin-tsoratra masina telo izay nofinidy ka nitendreno vakiana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny sahany FJKM no isotomantsika hevitra ny amin'izany hoe fankatoavana ny fitarihan'ny fanahy masina izany. Rehefa atambatra ireo perikiopanaky telo ireo, dia azo omena lohahevitra hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olon'Andriamanitra. Ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny olon'Andriamanitra, ahoana tokoa izany asan'ny fanahy masina eo amin'ny olon'Andriamanitra izany? Ny voalohany a dia mitarika ny olona hanaika an'Andriamanitra ny fanahy masina, mitarika ny olona hanaika an'Andriamanitra izy. Raha mamaky sika ry havana ny tantara hitantsika teo a, ny tantara faharoa izay voalahatra ho antsika toko 15:7 ka hatramin'ny 7, dia hita ao anatin'izany fanambarana izany fa efa ela ireto firenen' Israely ireto no tsy nanana an'Andriamanitra marina, tsisy mpaminany mampianatra, tsisy lalàna, fa mandeha amin'izao fotsiny. Eto ny fanahin'Andriamanitra no tonga tamin'ny Azaria, ary Azaria mpaminany dia nanatona any Asa sy ny Joda ary ny Benjamina rehetra, ka nanambara ny amin'i Jehovah Andriamanitra sy ny fifandraisany amin'izany firenena izany. Zavatra telo no avotra no anatin'izany ry havana. Voalohany a, momba ny firenen' Israely ny tompo rehefa momba azy ireto firenena ireto. Ny faharoa, mahita an'i Jehovah Andriamanitra ity firenena ity rehefa mitady azy izy. Mahita an'i Jehovah Andriamanitra ity firenena ity rehefa mitady azy izy. Ary ny fahatelo dia hoe ory tanteraka izay mahafoy an'Andriamanitra, fa tena hafoin'Andriamanitra tokoa izy. Ary zavatra ny aina nyreto fireneny reto tokoa izany nandritry ny fotoana lava araka izay voambara teo. Misy valiny eo anatrehan'Andriamanitra tokoa ry havana ny ataon'ny olona rehetra, ary izay ny ambaran'io fampianarana ho an'ny tany amin'ny firenen' Israely ary andrisantsika hafatra sy fampianarana ihany koa ankehitriny. Ny faharoa izay asan'ny fanahy masina eo amin'ny olon'Andriamanitra izany ry havana dia ny hoe mandresy ny fakapanahy amin'ny endriny rehetra izy, mandresy ny fakapanahy amin'ny endriny rehetra izy. Jesosy Kristy ry havana rehefa nety ny fanahy tany an'efitra ny fahadianina 70 andro 70 alina, rehefa vitsy izany ka tena noana tanteraka, dia nakafanahy azy ny divoly. Haitsika tsara io tantara io, ary hitantsika tsara ny vokatra izay nitranga tamin'izay nasehon'i Jesosy Kristy nentiny nandresin'izany fakapanahy izany. Izay mitana sy matoky ny tenin'Andriamanitra dia izany ihany no mandresy. Izay manompo an'Andriamanitra amin'ny fikatsahana ny fanjakany, izany ihany no mandresy. Izay mitandrina sy miaina ny sitrapon'Andriamanitra dia izany ihany no mandresy. Afaka amin'ny fandriky ny devoly ry havana izay rehetra mitoky amin'andriamanitra ary manaiky ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary eto dia fantatrintsika fa teo amin'ny androm-piainany tetỳ ambany masoandro Jesosy Kristy dia feno ny fanahy masina mandrakariva, anka afaka tamin'ny fandriky ny devoly tao anatin'izany toejavatra izay miseho izany. Ny fahatelo amin'izany asan'ny fanahy masina eo amin'ny olon'andriamanitra izany ndriavana dia porofo ho an'ny meny fa ao amin'ny andriamanitra. Io ny porofo ao amin'ny andriamanitra ary izy ao amin'andriamanitra. Izay izany a no anehoana fa ny fanahy masina dia miasa ho an'ny olon'andriamanitra. Fantatrintsika tsara ry havana fa raha nanoratra an'ity epistily ity Jaona dia nahatsiary tokoa ny fahaseranan'ny kristianina tany amin'ny faritra izay nisy azy, eny fa na dia hatrany Jerosalema ihany koa aza. Ny afitsika ireo mpampianatra diso sy ireo mpaminany sandoka samihafa tafiditra itony fampianarana tsony hoe gnostisisma itony ny fiangonana tao anatin'izany vanim-potoana izany, ary tsy maintsy avotana sy alana ao anatin'izany fieritreretana ny fampianaran diso sy ny mpampianatra sandoko izany fa manjary mivily lalana. Ary tao anatin'izany izy nanoratra nio epistily io mba hampisava ny fahaseranan-tsaina sy ny fahaseranam-panahy ny fiangonana. Ary tonga ny fiangonana alala fa rehefa miasa ho amin'ny fanahy masina dia porofo izany fefa ao amin'andriamanitra izy ary andriamanitra ao aminy. Ary ny ateraka izany amin'ny fiainana dia mahay mifankatỳ amin'namana izy. Raha te hatsapa izany zaho sy ianao tahaka ny tamin'ny androny Jaona, te hamantatra hoe atao amiko tokoa ve ny fanahin'andriamanitra sa tsy ato, dia ny fahaizanao mitiny namanao. Izay izany no porofo voalohany. Ary didin'i Kristy raha teo izany, ka rehefa makatoa ny didin'i Kristy isika dia tsarovo fa ao anatinao ny fanahin'i Kristy zay mitarika anao amin'izany fifankatiavana izany. Ny fanahin'andriamanitra dia mitarika ny olona atonga azy azo antoka izany fiainany ao amin'ny tompo sy ny tompo manapaka ao amin'izany. Io asan'ny fanahy masina io izany a no azahoany antoka fa ao amin'ny tompo, manapaka ao amin'ny tompo, mitarika azy amin'ny lalan'ny fahamarinana sy ny fiainana ny tompo amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary izy dia ao amin'ny tompo ihany koa. Ary ny fahatelo farany ao anatin'izany porofo izany dia ny hoe manaiky ny kristianina fa zanak'Andriamanitra Jesosy, ilay fitiavana tanteraka nataon'Andriamanitra ho an'ny olony mba ho afaka amin'ny fatoran'izao tontolo izao ka nananjara tanteraka amin'i Kristy ho voatsangana ho zanak'Andriamanitra. Ry havana malala ho amin'ny tompo, ny afatra ho antsika dia sy fanentanana dia hoe ekeo ny fitarian'ny fanahy masina aiza antsika manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ekeo ny fitarian'ny fanahy masina aiza antsika manaiky an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ry asy ny famonjena akatoavy ny fitarian'ny fanahy masina ahavitanao ny asa izay nampandraiketon'ny tompo anao dia ny fiderana azy amin'ny fifaliana. Ary teny faneva ny asin'ny famonjena raha teo izany ao anatin'izao fankalazana an'Andriamanitra izao, ary fiainany efa hatramin'izay ny orenana izany atao hoe midera an'Andriamanitra amin'ny fifaliana izany. Ary izao ny tsarovo ry havana, ao anatin'ny hira ny asin'ny famonjena dia mitory an'izany izy, manambaran'izany izy, milazan'izany izy. Na misy an'ireny loatra mitoreoreo reny aza ny hira, dia maneho kosa ao anatin'izany ny fiderana an'Andriamanitra amin'ny fifaliana hatrany ny votoatiny rehefa jerena ny fakan'izany handinikira sy afatra ampitain'izany. Ry vahoaka an'Andriamanitra, raha teo mpandresy ianao dia avelao ny fanahy masina hiasa ao anatinao, aombiazanao amin'ny ataonao rehetra. Rehefa avelantsika miasa ny fanahy masina ry havana, maombo sika miasa zay tanterahantsika rehetra, ary toy izany ny empitana ho anareo asa ny famonjena. aza manaiky ho fitahany devoly ao anatin'izao tonjobily izao ianareo, fa mijoro ho mpandresy amin'ny alalan'i Kristy. Azo ny mafy ny antso masina sy ny hiraka mpanaoviny anareo, amin'izay ho vitanareo ny asa mpamonjena fideranan'Andriamanitra, fitaomanany olona anana ny Kristy. Tsaro fa misy teny sy afatra ao anatin'ny hiranareo anankiray zay, zay hiranareo zay a dia efa nirain'ny mpianakaviny finoana tany ampitan-dranomasina tany, efa nirain'ny dekona tamin'ny fotoana zay natokana anazy ty tao amin'ny fiangonana, ary hoirio ihany koa dia nalaina angam-panahy tao amin'ny Matitoko 20:16 ka hatrany amin'ny 20. Haintsika tsenjery le tenin'i Jesosy Kristy manao hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, mandehana ianareo dia atao fimpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo, ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ny fanantenako sy ny fanantenanao, fanantenanao ry asin'ny famonjena dia ny hoe hahavita izany asan'Andriamanitra miderazy amin'ny fifaliana izany rehefa tena mandray sy matoky ianao, ary tsy manaiky ho finganin'ny devoly fa majoro tsara ao amin'i Kristy amin'ny fanarahana azy, indrindra ao anatin'izao fankalazana ny jobily izao. Be dehibe ny fakapanahy satria manana didy ianao, manana andraikitra ianao, misy asa izay miandry ianao, misy tsangambato tiana hatsangana ka mieritreritra aiza ire ny ahitana an'izany, indrindra ao anatin'izao faseranan'izao dia mieritreritra hoe sao dia mba misy zavatra tsotra afahana tonga dia mahazo bolongam-bola anafahana manatanteraka an'izany. Tandreo fa eo anatin'ny fotoana sarotra tahaka izao indrindra ny fakapanahy mahery vaika. Jereo ny tantaran'i Jesosy Kristy ao anatin'ny anoanana avy ny fahadianina 70 no tonga ny devoly manafika, ary tahaka izany izao zavatra mitranga izao. Tsy vita izay fihetsiketsehana rehetra tao, tsy tanteraka izay zavatra nandalo do daholo izany fotoana izany. Tonga ny fakapana, inona renao atao, tsika tsy maintsy tokony havita zavatra. Tandremo, aza manaiky ho voafitaky Satana fa raiso ifikio Jesosy Kristy, ary tazomy le antso masina zay efa nifidianana anareo, fa zay akininareo amin'ny tompo mandresy ianareo, satria ny fandresen'i Kristy no entiny mino azy koa mandresy ny zavatra rehetra, indrindra ny fakapana sy ny fitaka zay ataon'ny Satana. Ry mpianakavy ny finoana, aza lavinao ny tompo te onina ao anatinao, aza lavinao ny tompo te onina ao anatinao, ary ny fionenan'ny tompo ao anatitsika de entina hiaro atsika amin'ny asan'ilay ratsy rehetra, atonga atsika olona misitraka tanteraka ny fandresen'i Kristy, ny fiadanan'i Kristy, ary ny fanjakan'ny lanitra iainantsika deny ety, ary iainantsika mandrakizay. Ary zany no etsonantsika sy tezanantsika hoe ankatoavy zany fitaria amin'ny Fanahy Masina zany, fa misantatra nyio fanjakan'Andriamanitra io ety an-tany ianao amin'izao androm-pahavelomanao izao, ary mbola iaina amin'izany amin'ny fahafenoany sy ny fahatanterahany rehefa tonga mikery sy ny voninahitra ny tompo. Ry asin'ny famonjenao, miteza mpanjaka ao anatinao ny mahazanak'Andriamanitra anao no ny amin'i Kristy Jesosy, lefa nafo ny ainy ka nanavitra sy namonjy anao, ary ny fidy ianao ho olony hitory ny filazantsara, hanambara ny vaovao mafaly amin'ny endriny izay manintona sy manaitra, ary tonga dia midoboka any anatin'ny fon'ny olona amin'ny alalan'ny fiderahana azy ankira. Ry havako malalo amin'ny tompo, ry asy ny famonjena, tsy heritreritra na finiavana tsotra fotsiny akory no nahatonga anao, no nahatonga anareo heritreritra hoe andeha ity teny ity no ataontsika teny faneva, dia le teny voarakitra ao amin'ny Salamo 100 izay manambarany aminy hoe mihira ho mideran'Andriamanitra ary mahatry izany fideranan'Andriamanitra izany, indrindra rehefa atao amin'ny fifaliana. Ryavako malala amin'ny Tompo, izany no teniny raisina ho teny faneva ao anatiny izao fankalazana izao. Fanehoana ilay fanoloran-tena tanteraka ka hanao ny asan'Andriamanitra amin'ny fitiavana, finiavana, feno zotompo ary fanantenana sy finoana. Fa rehefa ny Andriamanitra izay vavahantsika tokoa ny miasa, iza moa ny asakana antsika? Mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely fony tamin'ny andro ny asa izay nantsony niaraka tamin'ny Joda sy ny Benjamina hoe niverena amin'Andriamanitra ianareo. Fa raha mitady an'Andriamanitra ireo dia hahita an'Andriamanitra, raha momba an'Andriamanitra ianareo dia omban'Andriamanitra, fa raha mahafoy an'Andriamanitra kosa ianareo dia ho foin'Andriamanitra. Riavana malala ao amin'ny Tompo, ny fahatanterahantsika izany rehetra izany no fakatoavana ny fitarihan'ny fanahy masina izay mamonjy antsika ao anatin'ny fotoana sarotra. Ka na dia izao aza ny zava-misy manerana ny tany sy eto amin'ity Madagasikara nosin-drazana malala antsika ity, ny amin'ity aretin'ny ratsy ity, matoki manana ny Tompo ianao. Fa ny fafahanao manaiky ny fitondrana sy ny fitantana amin'ny fanahy masina ary ny fankatoavanao izany no fiarovana mafy ho anao, ka mbola tonga anao anana tombo n'andro-pahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.